Tak děkujeme. Asi jste zaregistrovali, že, a bylo to tady zmiňováno už několikrát, že letošní rok byl vyhlášen rokem modlitby v našem sboru. Staršostvo sboru se rozhodlo nabídnout tuto myšlenku sboru. A věřím, že aspoň některých z vás se to mohlo dotknout, nebo se to přijali za své. A taky jsme na staršostvu mluvili o tom, že možná by bylo dobré, kdybychom i tady z kazatelny zkusili sdílet společně, co na modlitbách, kdo jste kdy třeba zažili. Nebo jestli jste mohli prožít na modlitbách nějakou zkušenost s Bohem. A já bych chtěl dneska říct jedno své svědectví, tím bych to tak jako vykopnul. Moc se omlouvám těm, kteří už možná to svědectví slyšeli, zvláště muži, tak já řeknu něco o takové jedné zkušenosti, kterou jsem prožil já na modlitbách. Je to taková hodně osobní zkušenost. Když mi bylo asi 30, tak jsem si řekl, že bych se mohl oženit. A rozhodli jsme se s jedním kamarádem, že se za to budeme modlit. Já věřím, že krok manželství je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou člověk může zažít. Práci můžeš změnit, nebo kamarády, sbor, ale podle Bible se můžeme vzít jenom jednou. A tak já jsem tomu rozuměl z Bible. Pán Ježíš nás vede do celoživotního vztahu. A když jsem si říkal, když jsem byl těsně po obrácení, nebo několik let po obrácení, říkám, tak tolik věcí a Pánu Bohu dávám do rukou, co kdybych se začal modlit i za to manželství. A řekl bych, tak jsme se sešli s jedním kamarádem a řekli jsme si, že se budeme modlit za to, aby nám Pán Bůh poslal naši životní partnerku. A tak jsme se modlili jsme se každý týden, vždycky v neděli, po shromáždění v přístavku a modlili jsme se 2 roky. A po těch 2 letech jsme se oba dva oženili. A šťastně. A já jsem, než jsem poznal svoji manželku, tak jsem měl jednu takovou zkušenost na modlitbě, kterou bych vám chtěl říct. Já jsem studoval v té době seminář teologický tady v Praze a měl jsem o prázdninách možnost absolvovat jeden kurz teologický a současně jsem dostal nabídku od jednoho kamaráda, abych jel s ním na konferenci učitelů v Liberci o prázdninách. A protože jsem byl zodpovědný student, tak jsem si říkal, no asi pojedu na ten seminář, ten teologický, abych získal ty kredity. A já jsem se tehdy hodně modlíval, několik hodin. A vím, že ke každému z vás Pán Bůh nějak mluví. A já jsem tehdy zaslechl Boží hlas. A ten hlas řekl, já chci, aby si jel do Liberce. A já jsem tehdy věděl, že ke mně Bůh promluvil. A já jsem nevěděl proč. Já jsem si říkal, no asi tam bude něco zajímavého. A když jsem tam jel do toho Liberce, tak asi v polovině té konference učitelské jsem poznal svoji manželku. My bychom pravděpodobně neměli jinou možnost se setkat, než tam, nevím. Ale vím, že tehdy Bůh připravil to naše setkání. A já jsem ho tehdy musel poslechnout. A bylo to na to nezapomenete nikdy, když vám Bůh něco řekne a teď se to takhle stane, potvrdí se to. A tak bych nás všechny chtěl povzbudit, abychom hledali Boží tvář. A očekávali, že Bůh k nám bude mluvit. Ke každému mluví jinak. Někomu mluví Bůh z Bible. Někdo slyší Boží hlad v srdci. K někomu mluví skrze jiné křesťany. A tak bych vás chtěl pozbudit, abychom hledali Boží hlas. A ptali se, co Bože, co po nás chceš. Abychom šli po Božích cestách. Tak to bylo takové moje snadné dlouhé svědectví. A před kázáním bychom ještě přečetli z Jakuba, z 5. kapitoly. Takže Čtení z Jakubova listu z 5. kapitoly 1. až 8. verš, Jakub 5, 1 až 8. Stále vidíte, že se jakoby dotýkáme toho tématu majetku. A říká Jakub, a nyní boháči plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavilo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. A Jakub ještě dodává, buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Tolik čtení z Jakubova listu.
Přichází soud rozmařilých boháčů, tak jsem to nazval, i to dnešní slovo. Je to těžké o tom mluvit, říkal jsem si, bych tady nepouštěl hromy blesky, ale pokud vykládáme Boží slovo, měli bychom ho vykládat v celku, tak jak je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak věřím, že vás to slovo osloví, jako mě oslovuje v současné době. V každé době se honí lidé za něčím. Tak jsme to četli i u toho kazatele, jak se honí, jak se za něčím pachtí. Setkáváme se s tím dennodenně. Některé firmy jsou bohužel honěním zaměstnanců přímo posedlé zvýšit výkon. Po každé. Honba. Být ještě lepší než včera. Dívej se, jak jsme dobří. Jsme nejlepší a budeme ještě lepší. Musíme ještě více pracovat. Nekecáme, makáme. Dál se honíme za ziskem a za růstem. Sleduj výsledky. Stanov si další hranice a zase se zlepšuj a dosáhni další mety. Více peněz znamená více zakázek, více zákazníků a větší podíl na trhu. Musíš bojovat, aby si zvítězil. Nehleď na poražené, překroč je. Odpadli, ty se žeň dál za svým úspěchem. Obětuj svůj čas, své zájmy, své zdraví, svou rodinu, dokud toho nedosáhneš. Nestoupá-li firma, tak padá. Co na tom, co je za námi? Úspěch, to je měřítko. Ekonomické myšlení, tak jak ho vidíme v té společnosti, ovlivňuje i náš pohled na život. Vzorem dávno není nějaký středověký rytíř nebo prvorepublikový kapitalista, takový ten altruista. Dnes je na výsluní ten úspěšný biznismen, miliardář, jak je ten boháč superkáře, který má po boku krásnou slepici, soukromý tryskáč na letišti a haciendu někde v teplých krajích. Samozřejmě vzor, kterého málo kdo dosáhne. Lidé přesto budou snít o luxusním životě a o bohatství. Luxus a blahobyt se stal vlastně měřítkem úspěchu člověka. Jestliže je dostatečně luxusně, tak je úspěšný. Úspěch politiky se nyní měří narůstajícím bohatstvím a blahobytem občanů. A blahobyt, tedy myšleno konzum, se myslí ty moderní výrobky, peníze a služby, jako je zdravotní péče a školství a další. Má to však ale jeden háček. Ptá se někdo, kam až to bude stoupat? Kdy už budeme mít dost? Co když už jsme dávno zbohatli? Co když nám chybí úplně něco jiného než větší blahobyt? Co když jsme se stali už těmi boháči, o kterých mluví Jakub? A nyní, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Naši předkové nesněli o takovém bohatství, ve kterém dnes žijeme. Dnes je úplná samozřejmost mít oblečení, jídlo, každý den, několikrát, dokonce víc, než potřebujeme, bydlení, ve kterém si nemusíme topit stěžím vytěženým a nařezaným posekaným dřívím. Nevím, kdo jste to zkoušel, jako pilou nařezat dříví. Pro někoho byl, nebo pro ně samozřejmě, by byl luxus mít doma teplou vodu. To ještě vzpomínají ty starší generace. Teplá voda v kohoutku. Splachovací záchod, sporák, pračka nebo lednička. Popravdě většinu, pro většinu světa je to stále luxus. Stále luxus, v čem žijeme. A je v tom velký rozdíl. V minulosti předkové dřeli, aby dokázali přežít zimu a nezemřeli hlady během zimy. Dnes lidé dřou, aby se mohli obklopit věcmi, které v životě už tolik nepotřebují. A pak zase vyhazovat věci, které si nahromadili, aby si mohli kupovat zase nové. A dál za ty peníze si kupovat něco, co jim ten život nějak zkrášlí nebo zlepší, je otázka. A tak se stále pachtí. Nic nového pod sluncem. Už král David o tom zpíval v Žalmu 39. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to schrábne. Doba je nyní trochu jiná. Na světě existuje 26 lidí, jejichž majetek má takovou hodnotu, jako majetek 3,5 miliardy lidí na světě. 26 lidí. Těch samozřejmě myšleno těch nejchudších lidí. Zatímco jmění bohatých za poslední rok stouplo o 11%, o 12% kleslo bohatství chudých. Dále se to tak nazvat. Naše společnost patří k nejbohatší skupině na planetě Zemi. Potíž s bohatými bývá právě v tom, že si své bohatství vůbec nepřipouští. Nebo nechtějí připouštět. Vlastně neví, co je chudoba. Ani já to nevím. Pro někoho je chudoba, že si nemůže koupit nové kalhoty. Že nemá maso každý den nebo vlastní auto. Pro jiného, že nemůže jet na dovolenou k moři. Ale pro velkou část světa chudoba znamená, že nemají vodu. Že jsou dlouhé dny bez jídla. Bez základní zdravotní péče. Pro ně a pro jejich děti. Že jim stále hrozí, že jim někdo manželku nebo děti unese, zotročí nebo dokonce zavraždí. Možná by nám prospělo a naší společnosti se zamyslet nad slovy Pána Ježíše Krista. V 6. kapitole Lukáše, ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, když jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Jakub opět rozvíjí Ježíšova slova. Varuje před pokušením bohatství a blahobytu. Člověku zaslepuje oči. Je tak nasycen, že zapomíná na Boha. A přestává se o něj starat. Nezajímá ho utrpení bližních. Už ho to vlastně ani moc nevzrušuje. Netrápí se. Nedokáže se do toho ani vžít. Hlavně se stará, aby byl jeho život pod kontrolou. Pod jeho vlastní kontrolou. Jakub má dva cíle. Za prvé ukázat, jak bezcenné je pozemské bohatství. A za druhé ukázat na problematický charakter majetných lidí. Jakub tak činí, aby ochránil posluchače od vkládání nadějí veškerého úsilí do pozemských věcí a odkrývá nám budoucnost těchto věcí svým prorockým postojem. Skutečně jako prorok, když to čteme ve Starém zákoně. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám. A stráví vaše tělo jako oheň. Nazhromáždili jste si poklady pro konec dnů. Kdybyste to věděli, co děláte, plakali byste a naříkali, protože jste nasycení, ukojeni, uspokojeni a domníváte se, že víc nepotřebujete. Nehladovíte po Bohu. Nežízníte a netoužíte ani po spravedlnosti. Nebráníte právo. Nestaráte se o sirotka, vdovu, cizince ve svých branách. Jsou vám cizí starosti chudých a trpící, kteří neměli štěstí jako vy, obklopeni vysokými zdmi, uzavřeni ve svých hradbách, chráněni pancířem, zabezpečeni proti hrozbám světa. Nevíte, že na vás padne hrůza v den soudu Páně? Vy, boháči, jak říká, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Sloveso oluzein vyjadřuje ten pláč, bědování, nářek, skučení, popisuje muka ztráty něčeho, co je v srdci velmi blízkého. Poté, co boháč ztratí své bohatství, prožije odcizení, bude se cítit ztracen, opuštěný. Stejně jako ten boháč, o kterém jsme četli, kterého Pán Ježíš potkal, odešel zarmoucen, protože měl veliké bohatství. A jeho srdce bylo u toho bohatství. Jakub používá tři symboly bohatství té doby. Úroda, oděv a zlato. Úroda zhnije, oděv bude rozežrán červy a poklady zrezaví. Dnes bychom řekli, banky zkrachují, ceniny ztratí hodnotu, domy budou pobořeny, auta zničena a civilizace se rozloží. Otázka je, člověče, co ti pak zbyde? S čím budeš před Bohem stát? To je otázka i na toho bohatého mladíka. Jakub je přesvědčen, že přílišné věnování pozornosti materiálním věcem je klam. Mají hodnotu asi tak jako pára. Máchnutím ruky se rozptýlí. A historie mu dává za pravdu. Kde jsou slavná města jako Troja, Kartágo, Efes nebo Ninive? Kde jsou vyspělé civilizace Egypta, Sumeru, Babylonie, Perzie, Řecka nebo Říma? Jak zpívá Karel Plíhal, kde jsou, kde pak jsou naše velkolepé plány? Kde pak jsou na hřbitově zakopány? Klam bohatství viděl také Šalamoun. Své poznání zhrnul v knize Kohelet, tedy toho, kdo hlásá, dokonce je to kazatelka Kohelet, má ženskou, ku podivu, ženskou koncovku. Nahromadil množství bohatství, pokladů, krásných dívek, koní a velbloudů. Stal se boháčem, že mu by asi dneska kdejaký oligarcha mohl závidět. Měl dost zábavy, jídla i radovánek. Dosáhl maxima. A pak říká, v ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce zradovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění, i pohledl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomývost. Honba za větrem, žádný užitek z toho pod sluncem není. Popisuje to jako zmatenost smyslu, střeštěnost. Slova knihy otevírá tím známým výrokem pomývost, samá pomývost, řekl kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechno pomýví. Jaký užitek má člověk ze svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Je třeba si říci, že chudoba není také písmem oslavována. Stále platí, že zoufalí lidé konají zoufalé věci. Spíše nás Boží slovo napomíná. Komu bylo mnoho dáno, od toho se také mnoho očekává. A komu svěřili mnoho, od toho se bude žádat tím více, říká Pán Ježíš. Bible neodsuzuje bohatství, ani bohaté jako takové, že bohatý je už jenom zlý člověk, nejsme komunisti, ale varuje před zaslepeností, kterou to bohatství může způsobit a působí. Prorocký hlas zdůrazňující sociální odpovědnost bohatých se ozývá už od toho prvého psavého proroka Ámose, který varuje. Uskladňují ve svých palácích násilí a zhoubu jako poklady. Říká, protože hanebně vydíráte nuzáka, vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete. Vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. Také Izajáš na mnohých místech vyhrožuje těm, kteří si hromadí nezákonně svůj majetek. A kniha přísloví, kdo doufá ve své bohatství, padne. A Ježíš navazuje, běda vám bohatým. Ježíš říká, bohatí jen těžko vstoupí do Božího království. A Pavel říká Timoteovi, kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Jakub tepe bohaté, kteří si svůj majetek získali nefér. Hle, mzdám dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile, hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Nejenže boháči bývají rozmařilí, ale často také sobečtí. Nevadí jim zisk za krvavé peníze nebo blahobyt za krvavé peníze. Také dnes běžně slyšíme o podnikatelích, ale i o běžných lidech, kteří podvodem získávají svůj majetek od státu nebo okradením jiného člověka. Či o neostražitých lidech, kteří sedli na lep různých šmejdů. Kvůli touze po lepším zisku se lidé neštítí pomluv, lživých udání, vyhrožování soudy nebo dokonce násilí na dětech. Jenom z lásky k penězům. Tak snadno ti, kdo lační po majetku, upadají do kompromisu s vlastním svědomím. Kolik podnikatelů okrádá své zaměstnance na odvodech a neplatí jim celou mzdu? Nehorázné je slyšet, že zatímco si oligarchové vypláceli desítky milionů, horníci nedostávali ani základní mzdu. Slyšíme jenom zlomek. Což teprve, kdybychom slyšeli o práci dětí, nelidských podmínkách afrických horníků, indických žen nebo urgujských otroků v čínských koncentrácích. Žijeme si levně, ale za jakou cenu? Nepokračujeme sami v říších našich otců, když se ptáme, jak to, že Evropa tak rychle zbohatla po 30-leté válce? Kdo ví, kolik bohatství se přesunulo na evropské dvory a do Evropy díky vyhlazování indiánů a zotročení Afričanů? Je jasné, že to nelze jednoduše napravit. Bible nám dává radu. Jak se tomu vyvarovat? Můžete žít skromně a prostě. Za nic mít přepych a luxus a bohatství. Otázka, rozmýšlíme se, co a proč nakupujeme. Skutečně to potřebujeme. Není nízká cena výrobku, který nakupujeme, vykoupena otrockou prací životy lidí na druhé straně planety? Nezatěžuje výroba a provoz a následně také vyhození výrobku do odpadu již tak zdevastovanou přírodu? Bible si je jistá. Dělník je hoden své mzdy. Dostává spravedlivou mzdu námi zaměstnaný řemeslník, firma, kterou jsme si objednali, ale také dělník, který vyrobil náš telefon, rolník, který vypěstoval kávu, kterou pijeme, nebo kukuřici, kterou jíme. Stát si na nás daně vynutí a pečlivě si hlídá, aby ho nikdo neokradl. Ale stará se o to, aby dělníci dostávali svou mzdu a příroda, aby dostala svůj podíl za to, co jsme z ní získali. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik žensů pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Tak jako zvlášť vykrmený dobytek končí na porážce, odstne se vykrmený, stučnělý boháč, který hrabe jenom pod sebe, na talíři jako potrava, ale vlastních běsů. Stučněl pro den konečného soudu. Ten res toho bohatství ho stráví, jak jsme to četli. Konec jeho povyražení není bezstarostná smrt, ale boží odsouzení a věčná smrt. Sobectví vždycky vede ke zničení vlastní duše. Aby jsme nekončili, a ani Jakub nechce končit negativně, on říká, buďte tedy trpěliví bratři, až do příchodu páně. Vytrvejte v tom dobrém. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního a jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svoje srdce. Vždyť příchod páně je blízko. Posouzení lidského života, ať při příchodu páně nebo v den lidské smrti, dává smysl i tomu dnešnímu člověku. Co člověk zasévá, to také sklízí. Nic, co člověk vykoná, není zbytečné. Každý skutek je důležitý jako semeno v půdě. Někdo zasévá pro své odsouzení a zánik, jiný pro odměnu a věčný život. Rolník také dlouho nevidí svou úrodu a může si být docela jistý svým výsledkem. Ale musí trpělivě čekat. Koncem října přichází v Izraeli podzimní déšť, důležitý pro vzklíčení sedby. V dubnu, květnu, jarní déšť zase pro zrání. A my máme v tomto naději. Trpělivě očekávejme i na ten boží soud. Soud Pána Ježíše Krista. Protože můžeme konat a rozšiřovat to boží království mezi sebou, které není v majetku, ani v bohatství, ani v luxusu. A v dobách velkolepých, teda v dobách vyprahlých a skoupých na vláhu, čekáme tu velkolepou odměnu. V Kristu je naše naděje. Tak já vám přeji to zavlažení jarního podzimního deště, aby jsme rozuměli také, proč jsme takoví, jací jsme, proč možná žijeme v době, ve které žijeme a co se od nás očekává. Ať jsou vaše srdce posilněná, utvrzená, protože příchod Pána Ježíše je blízko. Amen.